Šajā gadā mēs centāmies likt uzsvaru uz to, kādas šķirnes tiek audzētas un kuras ir ieteicamas audzēšanai Latvijai un ko arī tādas, kuras ir vēsturiskas Latvijā. Tāpēc arī šis nosaukums 101 ābols Latvijai. Abeļdāze var būt pārsimts gadus veci, nu, parasti vairāk par 100 jau reti, kur ir, bet pagājušā gadsimta sākumā stādīts ābeles Latvijā vēl ir atrodamas, bet vecums jau ir tam šķirnēm, jo tā šķirni jūs varat uzpotēt un pavairot un iestādīt jaunā dāzā, tā vēl arvien būs šī vēsturiskā šķirne.
Varbūt jūs varat arī ieskicēt, kas tad ir šobrīd Latvijā tās populārākās ābeles šķirnes?
No numurā viens noteikti ir lietuviešu šķirne auksis, to audzē visvairāk, viņi pārdod arī lielveikalos, gan mazdāzos, gan komercdāzos, tā ir ļoti tāda stabila un droša šķirne. No jaunajām Latvijas šķirnēm laikā vispopulārākā būs dace, tā ir kraupja izturīga šķirne lieliem garšīgiem āboliem.